Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Nafarroko udal eta kontzejuek ere bat egiten dute edozein emakumeenganerako indarkeria amaitzeko beharrarekin. Ikusten ari altzara, geldi ezazu goiburuarekin edozein motakoa dela ere indarkeria geldiarazteko deia da, pasiboki begiratu geratu baino ekiteko garaia delako. Edozein jarrera matxistaren aurrean jarduteko eskaera da. Nafarroko udal eta kontzejuen federazioarekin bat egin dute 100 gora toki entitateek eta adierazpen amankomuna erdietsi dute. Azaroaren 25ean emakumeenganako indarkeria sexuala ezabatzeko nazioarteko egunarekin lotu dute kanpaina hau. Idoi Aritzala da Etxauriko alkatea.
Indarkeria hori betikotu egiten da egunero ikusten eta entzuten ditugun portaera unitzen normalizazioaren bidez, diskurtso ukatzaileen bidez eta gizon askoren konplizitate edo axolagabetasunaren bidez besteak beste.
Ordu bat aterdiak jo berriak, arratsaldeon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuko dugu orain gertuko informazioari tarte egiteko. Azaroak 14 ditu gaur, lerroburuetan aurreratuko dizkizuegu albesterik nabarmenenak. Eta gaur sindikatuak entzun ditugu, bakoitza gai batekin aritu da. UGT-ko Espainiako idazkari nagusia izan da Iruñan, jardunaldi batzuetan parte hartzen, lanaldi ez aritu dira. 32 orduko lan asteak erronka gixera aurkeztu dituzte. Bien bitartean Comisiones Obreras SEK txosten aurkeztu du Nafarroko osasungintzaren ingurukoa. LAB sindikatuak Nafarroko gobernua prestatzen hasiko den aurrekontuei begira jarri da eta ELA sindikatuko kideak zaharretxetako egoeraz mintzatu zaizkigu gurean. Horrez gain, protesta bat ere ikusi dugu kalean, udaletxe parean izan dira Iruñeko aparkalekuak kudeatzen dituzten langileak. Ordainpekoak diren aparkalekuak zaintzen dituzte eta azken hilabeteotan Dornier enpresak egin dituen kaleratzeak salatu dituzte. Ekonomia datuak aztergai izanen ditugu, kontsumoko prezioen indizia urrian 0,3 azida Nafarroan eta urte arteko tasa 3,2 utzi du. Espainiako Estatistika Institutuak argituratutako datua da eta jasotzen du gurean prezioak 3,3 handitu direla aurten. Azken urtean prezioek gora egin dute alor guztietan, etxe bizitzarenean izan ezik, hor 8,8 jaitsiera izan da. Gehien nabaritu dugun igoera, elikagaietan izan da 9,6 igo baitira prezioak. Volkswagenen debekatu egin dute Palestinaren aldeko elkarretaratzea. Zuzendaritzak dio lantegiaren eremuan ezin dela protestarik egin, ez bada lan eta enpresa arrazoiengatik. Alemanian sentsibilitate historiko handiko gaia dela gaineratu dute, lan batzordeak fabrikatik kanpo eginen du gaurko protesta. Irulegiko eskua ezinen da marka komertzial gixera erregistratu. Patenteen eta marken Espainiako bulegoak arrazoi eman dio Nafarroko gobernuak eginiko eskerari, argudiatuta aurkikuntza ez dela behar bezain bereizgarria eta herritarrek ez dutela marka gixera antzemanen. Gaur da urtebete irulegiko eskuaren berri eman zela eta gaur jakinarazi du gainera gobernuak Nafarroko museoan izan denen dela ikusgai eskua 2024ko bigarren seiekotik aurrera. Arratsaldean aurkeztuko dute jendaurrean 140.000 eurorekin eskuratu duten exoeskeletoa. Esklerosi anizkoitza duten herritarrek erabiltzen ahalko dute, oinez ibiltzeko aukera emanen dio exoeskeletoak eta hala garunari informazio hori bidealiko dio. Katxalin Armendariz da fisioterapeuta.
Exoeskeletoa da herramienta bat, erabiltzen duen pertsonari laguntzen dio martxa normal bat erreproduzitzen. Hau da, konpentsazio hori gabeko martxa bat. Eta postura ere zuzentzen du. Eta exoeskeletoak ere badu programa bat baino gehiago eta erabakitzen duzunaren arabera erabiltzaileak esfortzu gehiago edo gutxiago egiten du.
Kontu hauek eta gehiago izanen ditugu berehala, iragarkiak entzun da itzuliko gara.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok! Eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean, non 6 arriskurik handiena baita. Gordailua Erosmen berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Jagoba Arrasate da bai, Osasunako entrenatzailea, ospakizunetan euskaraz, ohi duenez. Arrasateko ospea eta auspoa eman dizkio euskarari eta jokamolde hori eskertu nahi diogu, jendaurrean, zurekin. Azaroaren 15ean, asteazkenarekin, arratsaldeko 7etan, Zibikanen, Pio 12ean. Ekitaldi irekia da, aurrez izen emanda. Emazu izena, komunikazioa, abildua, ikf.eus elbidean eta lekua gordeko dizugu. Jagobarekin solasean aritzeaz gain, musika eta bestelakoak izanen dira. Antolatzailea, IKF Fundazioa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Ikusten duzu, geldi ezazu, goiburu hori erabilidu Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioak beste 100 entitaterekin batera, azaroaren 25ari begira egindako kanpainarako, udalak emakumeenganako indarkeriaren kontra daudela adierazteko baliatuko dute, sexu indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna, Bidane Beloki egunon.
Eguerdion, emakumeen aurkako indarkeria eguneroko jokamolde askoren normalizazioaren bidez betikotzen da, eta hartara sentsibilizazio kanpaina abiatu dute toki eta lurralde entitateak azaroaren 25erako. Duela 24 urte Nazio Batuen batzarrak emakumeen aurkako edozein indarkeria salatu eta desagerrarazteko ezarri zuen azaroaren 25a. Eta egun oraindik ere aldarrikapenak geroz eta beharrezkoagoak dira. Sexu askatasunaren aurkako delituen biktimen 184 emakumeak dira eta delitu horien arduradunen 186 gizonak. Baina Nafarroan kokatuta datu kezkagarri gehiago ere plazaratu dituzte. Idoi Aritzala Etxarren Etxauriko alkatea.
Nafarroan 2022an 125 gehiago izan ziren sexu askatasunaren aurkako auziak eta 184 gehiago sexu erasoak. Era berean, 16 urtetik beherakoen aurkako sexu erasoak 176 igo ziren aurreko urtearekin alderatuta.
Zifrek adierazten dute gizarteko arlo guztietan emakumeekiko indarkeria dagoela eta hain zuzen sexu indarkerian jarri nahi izan dute fokua.
Indarkeria fisikoa, psikikoa, ekonomikoa, sexuala, feminizidioa, salerosketa, sexu esplotazioa, mutilazio genitala, behartuta edo oso gaztetan egindako ezkontzak emakume eta neske pairatzen duten indarkerien agerpen batzuk besterik ez dira. Giza eskubideen urraketa argia da.
Aurtengo kanpainak interpelazio zuzena egin nahi die adin guztietako gizonei, konpromisoak arditzaten eta emakumeen aurkako indarkeria mota guztien aurka aktiboki ager daitezen. Azaroaren 25ean antolatzen diren jardueretan ez ezik, emakumeen askatasuna baldintzatzen duten jarrerak agertaraztea dei egiten dute. Altsasu, Oñamendi, Sartaguda, Maineru, Mendigorria, Oderitz, Herriberri, guztira 140 toki entitateek egin dute bat adierazpenarekin.
Ekonomia datuak aztergai izan den ditugu orain, kontsumoko prezioen indizea urrian 0,3 azida Nafarroan eta urte arteko tasa 3,2 utzi du. Espainiako Estatistika Institutuak argitaratutako datua da eta jasotzen du gurean prezioak 3,3 handitu direla urten. Jantzietan eta oinatekoetan igo da gehien prezioa 12, elikagai eta alkoholik gabeko edarietan, hezkuntzan, aisiari lotutako hotel, jatetxe eta tabernetan, edota botiken prezioan ere bai, KPI-a jaitsi diren alorrak ere badira, garraioa, komunikazioak edota etxe bizitza. Azken urtean prezioek gora egin dute alor guztietan, etxe bizitzarenean izan ezik, hor 1,8% jaitsi delako. Gehien nabaritu dugun igoera, elikagaietan izan da, 9,6% igo baitira prezioak azken urtean. Produktu eta zerbitzuen prezio ez ari gara, eta soldatei eta lanaldiei begira jarri da gaur gurean, hemen Iruñean UGT sindikatua. Pepe Álvarez UGTko idazkari nagusia, jardunaldi batzuetan izan da Nafarroko idazkariarekin batera, Jesus Santosekin batera. 32 orduko lanaldia, etorkizuneko erronka izenarekin aritu dira gaia jorratzen. Pepe Álvarez.
Nos hemos marcado un hito muy importante, que es la reducción del tiempo de trabajo. Planteamos la jornada de 35.
Hitzarmen kolektiboek ez dute aurrera pausorik egin lanaldien murrizketan, horregatik iruditzen zaio Álvarezi 35 orduko lan asteak izan daitezkela lanaldiak txikitzeko hasierako puntua. 1984. Urtetik ez da jorratu 40 orduko lan astea, lanari eskaintzen zaion orduei dagokionez, eta iruditzen zaio UGT-ari unea iritsi dela horretaz ere ari eta lanaldi proposamen berriak mai gainean jartzeko. Lanaldiak bai, gutxieneko soldatak ere izan ditu mintzagai. Izan ere, ostegunean Pedro Sánchez izendatuko badute Espainiako presidente, aurreratua du PSOEk sumarrekin 1,200 eurora igoko dutela lanbide arteko gutxieneko soldata, eta horrekin bat egiten du baita UGT sindikatuak ere.
Creemos que este año el salario mínimo interprofesional tiene que ir a los 1.200 euros, que es justamente situarse en el 60% del salario medio.
Espainiako investidura saioa bihar hasiko da, eta horren ondoren iritsiko da Nafarroako 2024 aurrekontuak osatzeko garaia. Horri begiratu dio LAB sindikatuak azken orduotan. LAB sindikatuak uste du aurrekontuei buruzko eztabaida estrategikoa dela, askotan afera tekniko hutsa balitz bezala aurkezten den arren. Horregatik Hego Euskal Herrian aurrekontuak onartzeko epea eta horri buruzko eztabaida ireki diren honetan, bere proposamenak aurkeztu ditu. Igor Arroyo sindikatuko koordinatzaile nagusia da.
Aurrekontuetan hiru lehentasun jartzen ditu Labek, lehenengoa litzateke langile jendea babestea zerbitzu publikoak indartuz, bigarrengoa eskubide laboraletan aurrera egitea, besteak beste adineko egoitzetako lehen Nafarroako hitzarmena sortuz eta osasunbideako karrera profesionala indarrean jarriz, eta hirugarrenik transizioeko soziala bideratzeko iniziatibak hartzea.
Ekoizpen eta kontsumo eredua eraldatzea, ondasunak banatzea eta zaintza eta osasun krisiei aurre egitea erronka handiak dira gaur egun diote, horriekin alizateko politika eta zerbitzu publikoak indartzea funtseskoa dela deritzo, eta horregatik zerga erreforma sakona galdegin dio Nafarroko administrazioari. Europako batasuneko batazbestekoarekin parekatuko bagina, Hego Euskal Herrian 4,600,000,000 euro gehiago izango genituzke zerbitzu publikoak indartu eta garatzeko, esan du Igor Arroyok. Eta hain zuzen, LAB sindikatuak deituta, Dornierren enpresako langileak kalera atera dira protestan, bidane?
Iruñean aparkatzen mugatu eta murriztuak kudeatzen duen enpresako langileak gaur eguerdian bi orduko lanuztea egin dute bi lankideren kaleratzea salatzeko. Udaletzeko plazan kontzentrazioa egin dute ondoren bi kaleratze bidegabeak salatzeko. Izan ere, enpresaren argudioak alanolakoak direla adierazi dute. Esaterako ez direla abiadura nahikoarekin ibiltzen argudiatu dute. Era berean, Dornierreko langileek salatu dute kaleratzeak nahita egin dituztela hauteskunde sindikalek, baldintza horrien aldaketak eta hitzarmenaren negoziazioak bat egiten duten sasoian. Beldurra zabaldu nahi dutela salatu dute langileek.
Ba, beste sindikatu bat ere aipatuko dugu, Komisiones Obrerasek gaur osasun arloan jarri duelako ikusmira, txosten bat aurkeztu du Nafarroako osasungintza pandemiaren ostean izenekoa, datuak eta hobetzeko proposamenak bildu ditu sindikatuak, agerian utzi ditu txostenak zernolako gabeziak dauden egun osasungintzan eta nondik jo daiteken horieko betetzeko izanen dira egindako hausnarketa batzuk. Politika sozialen eta publikoen idazkaria da Joseba Ezeolaza.
Txostenak hiru alderdi kezkagarri nabarmentzen ditu. Alde batetik, osasun bidean, langilek gero eta baldintza okerragoak dituzte, behin-behinekotasuna oso altua da. Nafarroko herritarrek itxaron zerrenda luzeagoei egin behar diegu aurre eta paradoxikoki gero eta gehiago gastatzen da osasun pribatuarekin egindako ituretan. Kontutan hartu behar dugu ere, Nafarroan 2022an 588 eraso izan zirela osasun bidean lan egiten duten pertsonen aurka. Gainera, eraso horietako 8 sexualak izan ziren. Horregatik, plan estrategiko berezi eta sakona eskatzen dugu Komisiones Obrerasetik.
Osasun bidean adibidez, lan egiten dutenen adina ere datu esanguratsua da, lan taldearen 160, 40 urte baino gehiago dituzte. Langileen 180 emakumea da, eta behin behinekotasuna 146koa da. Itxaron zerrendei begira jarrita, 8200 herritar daude ebakuntza baten zain, eta horietatik 110 sei abete baino gehiago daramatza esperoan. Osasun gintza hobetzeko Komisiones Obrera sindikatuak egiten dituen proposamenen artean daude, lan eskaintza publiko handiagoak egitea, baliabideak koordinatzea, aurrekontuak handitzea, lantaldeak ongi kudeatzea eta lan baldintza hobeak eskaintzea. Osasun alorrean Nafarroak 1.880 euro inbertitzen ditu pertsona bakoitzeko. Kalitatea mantentzen segitu nahi bada, sindikatuak uste du arazo kronikoei irtenbide ematen hasi beharko dela. Eta sindikatu ezari garela, gaur Ela sindikatuko Silvia Guillenekin jarri gara azaroaren 30-ko greba feministara begira. Zaintza zahar etxeetan olakoa den jakina izan dugu. Adinduak zaintzen dituztenen baldintzak eta soldatak ez dira egokiak, aspalditik dabiltza hitzarmen propio aldarrikatzen ala azaldu digu Guillenek.
Pandemiak agerian utzi du urtetan zehar egin ditugun erreibindikazio guztiak, hau da, ez da berria guretzat. Langile hauen lan baldintzak holakoak dira, kontratu partzelak dituzte, 1000 euroko soldata eskaxak, urtero 1782 orduko lanaldiak, erritmo frenetikoak, eta langile gehienak osasun arazo guariekin izten dira erretirora. Claro, honek ere badu zerikusia eskaintzen den zerbitzuaren kalitatean, ondoriak baditu. Adibidea jartzearen, zahar egoitza bakoitzeko arreta zerbitzua, bertan ezartzen diren erratioen menpe dago. Eta horrek zer esan nahi du, egunero bi ordu baino gutxiago egon daitezkeela langileak egoiliar bakoitzarekin. Bi urte daramatzagu Nafarroako langileentzat hitzarmen propioa eskatzen, baina oraingoz blokeatuta dago, ez patronalak, ez Nafarroako gobernuak ez dituzte gure eskakizunak onartu nahi.
Privatizazioak ere nagusi dira sektorean?
Bai, Nafarroan 62 erresidentzia daude, eta haietako bi bakarrik dira publikoak. Elatik publifikazioa eskatzen daramatzagu urteak eta urteak, zelangileak prekarizatzeari esker, enpresek etekin handiak lortzen dituzte. Ez dugu onartu zentzarekin eta gure osasunarekin, enpresa pribatuen poltsikoak betetzea eta zentza sistema prekario batera joatea, ez? Esan nahiko nuke ere, enpresa pribatu hauek kanpoko kapitala daukatela, gehienez. Nafarroan, zahar egoitza kontratatzen dituzten enpresa, batez ere, Grupo Ama eta Grupo 5 dira. Eta Grupo Ama Madrilen dauka egoitza eta Grupo 5 Frantzian.
Aipatzen ari gara, interes ekonomikoa gaientzen diren enpresek kudeatzen dituztelarik, langilek eta erabiltzailek noski ordaintzen dutela kaltea.
Sektore honetan, Nafarroan, 4000 langile baino gehiago daudela. 180 emakumeak, eta haietako asko eta asko emakume arrazializatuak bidela.
Azaroaren 30-ko greba beraz, zertarako baliatuko dute bertako langileek?
Bi urte daramatzagu, hitzarmen propioa eskatzen, 10 urte edo daramatzagu. Zaintzalanak, bereziki emakumeen bizkarretan jausten dira, zaintzalanak gutxietsiak eta ikustezinak izan dira, eta emakume hori beti zaintzaileen rola egotzi zaigu, baina gu, sistema kapitalista honekin bukatu behar dugu eta sexuaren araberako lanaren banaketarekin ere bukatu behar dagoela salatzen dugu, ez? Zertarako, zer lortu nahi dugu edo zein litzateke gure helburua, zaintza sare publiko unibertsala eta doakoa lortzea. Eta greba honen bitartez ere, interpelatu nahiko genuke Nafarroako gobernuari, ze uste dugu zaintza sistema publifikatzea edo privatizatzea erabaki politikoa dela. Eta Nafarroako gobernua esertzen da erresidentzietako negoziaketa mailan, ez? Baina momentuz blokeatuta dago hitzarmen propio hori, eta momentua proposa da, greba feminista, aldarrikapen hauek berrez ere aldarrikatzeko. Erresidentzietako langileen soldatak 1000 eurokoak direla, gehien batean. Pobrezian mantentzera kondenatuak daudela emakume hauek, eta emakume arrazializatuak dira askotan. Eta, gainera honek, haien pentsioetan ere eragin zuzena duela, beraz, pandemiak erakutsi zigun, edo pandemiari esker, esan dezakegu, egoera hau oso mundu guztiak ikusi egin zuela, erresidentzietako langileen egoera, eta uste dugu, bat egiten dutela greba feministak antolatzen dituen aldarrikapenekin.
Lan ere muan, baina lanetik arago doazenak aipatuko ditugu, Volkswagenek debekatu egin die langilei Palestinaren aldeko elkarretaratzea egitea, Juan Cruz Lakasta.
Itzezitz, Palestinako biktima errugabei elkartasuna adierazteko. Elkarretaratzea eginen dute gaur eguerdik ordu batean Volkswagen Nafarroako lan batzordeak deiturik eta Landabengo lantegiaren aitzinean. Lan batzordearen asmoa protesta lantegiaren eremuaren barruan egitea zen, baina atzo Volkswagen Nafarroako zuzendaritzak oharra helarazi zien langilei hori egiteko baimena ukatzen zuela jakinarazteko. Landabengo zuzendaritzaren oharraren arabera, elkarretaratze hori politikoa da eta lantegiaren eremuan lan eta enpresa auzien inguruko protestak egin daitezke soilik. Horren ondotik zuzendaritzak bilera egin zuen atzo lan batzordeko bost sindikatuekin, UGT, Comisiones Obreras, ELA, LAB eta CGTrekin alegia, jarraian sindikatuek ohar baten bitartez azaldu zutenez, Volkswagen Nafarroako presidente Michael Jobutxek ulertu du lan taldeak baduela aldarrikapenak egiteko eskubidea, nola nahi ere, Jobutxek, alaber, esan die, gai hau sentsibilitate historiko handikoa dela Alemanian, nazien judutarren aurkako holokaustoaren kontura, eta horregatik gerta litekeela, edo gerta zitekeela Alemaniako zuzendaritzan ez ulertzea elkarretaratzea. Lan batzordeak gaineratu du indarkeria guzien aurka dagoela, datozen lekutik datozela, eta biktima errugabeen alde, sindikatuen aburu zuzendaritzak beste ohar bat plazaratu beharko luke, lehendabizikoa zuzentzeko.
Bestelakoei begira, urte bete pasada dagoeneko Irulegiko eskua aurkitu zutela jakin genuenetik, aurkikuntza garrantzitsua izan zen eta oihartzun handikoa, orain jakin dugu Irulegiko eskua ezinen dela erregistratu marka komertzial moduan.
Espainiako marken eta patenteen bulegoak atzera bota egin ditu marka edota diseinu industrialak erregistratzeko eskaera guziak, tartean Arantzadi Zientzia Elkartearena, argudiatuz aurkikuntzak ez duela izaera bere izgarririk eta ez dela marka moduan pertsibitua izanen. Gaur urtebete emantzen ezagutzera Irulegiko eskuaren aurkikuntza, ordutik 13 eskaera egin dituzte Espainiako marken eta patenteen bulegoan. Zehazki, batek apaingarriak egiteko diseinu industriala erregistratu nahi zuen, 7 sorioneko idazkunare ekin loturiko markak eta beste bostek Irulegiko eskuarekin loturikoak euskarazin gaztelaniaz formulaturik. Besteak beste Arantzadi Zientzia Elkartea saiatu da marka erregistratzen eta urriaren 10ean Espainiako jabego intelektualaren aldizkari ofizialaren bitartez jakinarazi zuten haren eskaera atzera bota zutela. Nafarroako gobernua Irulegiko eskuarekin loturiko marka erregistroen kontra azaldua zen, haren erabilpen librea bermatze aldera.
Eta gaur jakinarazi du gainera gobernuak Nafarroko museoan izanen dela ikusgai eskua 2024ko bigarren seiekotik aurrera.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Azaroak 15 asteazkena arratsaldeko 7etan Burlatako jauregian Jóvenes Antifranquistas 1965-1975 liburuaren aurkezpena Eugenio del Río eta Milagros Rubio egilearekin. Anima zaitez, kontigo zurekin.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Baratze bat nahi.
Udazkena, zato zekiaeko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurrinak indartzeko gure produktu naturalak. Ekiaeko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekiaeko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
Esklerosi anizkointzaren Nafarroko elkarteak lehen exoeskeletoa aurkeztuko du gaur. Pei Orginarena exoeskeletoa Antxoaingo egoitzan aurkeztuko dute.
Gaur arratsaldean Nafarroako esklerosi anizkoitzaren elkarteak mugikortasun arazoak dituzten pertsonak laguntzeko exoeskeletoa aurkeztuko du. Esklerosia pairatzen duten pertsonak zutik jarri eta poliki bada ere ibiltzeko aukera ematen dien gailua da. Hau da, gorputzera itxasten zaien robota. Esklerosidunek ibiltzeko eredu zuzenak berrikasten dituzte pausua ematerakoan pisua behar bezala egokituz. Elkarteko fisioterapeuta Katxalin Armendarizek eman dizkigu xehetasunak exoeskeletoaz.
Ba, begira, exoeskeletoa da erramienta bat, erabiltzen duen pertsonari laguntzen dio martxa normal bat erreproduzitzen. Hau da, konpentsazio hori gabeko martxa bat. Eta postura ere zuzentzen du. Eta exoeskeletoak ere badu programa bat baino gehiago, eta erabakitzen duzunaren arabera erabiltzaileak esfortzu gehiago edo gutxiago egiten du.
Exoeskeletoari esker, esklerosi anizkoitza duten pertsonen bizikalitateak hobera egiten du. Exoeskeletoak ez du eguneroko fisioterapia alde batera uzten. Exoeskeletoaren helburua ez da ibiltzen ez diren pertsonak berriz ere oinez jartzea, baizik eta sensazio hori bizi dezatela eta burmuinari adieraztea eta gogoraraztea ibiltzeko funtzio hori hor dutela. Gure gorputzak funtzio bat galtzen duenean gure burmuinetik desagertzen delako. Katxali Armendariz.
Oroar esaten digute pausua ematerakoan adibidez notatzen dutela errazago egiten dutela. Hori da gimnasiora joten zarenean eta zintan korrika egiten duzunean egoten zara adibidez 20 minuto, ez? Eta jaisten zara eta badutzu inertzia batola korrika jabetuko bazenu bezala, ez? Ba, beraiek badute sentsazio hori. Exoeskeletoa gainean izango balute bezala.
Exoeskeletoaren aurkezpen ekitaldiak gaur eginen da, arratsaldeko 6etatik aurrera, Antsoaingo esklerosi anizkoitzaren egoitzan.
Eta beste proposamen bat ere Miren Mindegia lankideak bildu diguna, emakumeok jasaten dugun indarkeria modu askotakoa izaten da. Oraingoan, haurdunaldi ostean erditzean izaten direnez mintzatuko gara. Sortze berri bat indarkeria obstetrikorik gabea liburua iritsi zaigu eskuartera, indarkeria obstetrikoa beren azalean bizi izan duten emakume batzuen testigantzak bildu ditu Estitxu Fernandez kazetaria. Kontzeptuaren inguruko hausnarketa zabal batekin osatu du liburu hori, baita emagin baten, psikiatra perinatal baten, eta ginekologo baten ekarpenekin ere. Miren Mindegiak egin digu kronika.
Estitxu Fernandezek sortze berri bat, indarkeria obstetrikorik gabea liburua aurkeztuko du gaur 6:30etan Iruñean Txalaparta argitaletxaren kale nagusiko egoitzan. Egileak azaldu moduan, indarkeria obstetrikoaz hitz egitea ez da gauza berria. Horrek ez du erra nahi ordea gauza onartua denik, ez konpartitua ez arantzarik gabea. Fernandezek arrakala horri erreparatu nahi izan dio, egilearen erranetan isilarazia eta askorentzat ez ezaguna den errealitate honen inguruan hausnartzeko.
Ez ezaguna erabat onartua dagoelako, ez? Badelako indarkeri bat oinarriak dituena indarkeria struktural edo egiturazko indarkeria batean eta indarkeria simboliko edo kultural batean, ez? Kulturalki profesionalek beraiek ere ez dute ikusten indarkeria denik, zenbait praktika erabiltzen dituztenak ez dira konturatzen, emakumea bera ere ez da konturatzen, eta noski jendarteak ere ez du ikusten, ez? Pentsatzen dugu ume bat mundura ekartzea hori dela.
Sortze berri bat lanean, indarkeria hau beren azalean bizi izan duten emakume batzuen testigantzak bildu ditu Fernandezek. Argitu duenez, liburu honen helburua ez da osasungintzan jarduten duten profesionalen lana kritikatzea, indarkeria iraunarazten duten jarduteko moduak ezartzen dituen sistema, baizik.
Bada, proposamen hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Kalean udaberri beteko giroa, eguzkia hodeiekin tartekatzen da eta giroa epeltzea lortu du, 21 gradu ditugu Iruñean.